Miaraba tukulasi tukubavi nluwateni ni vavau. Natote ni amnyekara masanda François Xavier Tamena ni suruna masina na novantiosis na tirabe ni fangata na monsenera Jean-Pascal Landetouave na weveka anyamzam diosezani ara kumfumba niklizi. Misa fitendefuni kandida na natuta ni antutatalatasi firutsa kukdina flupirene na amnisivu novembra wavzoye ni amfichara na avu mumalala pandena na ni flute walu irrajo narumapiana nu kandida fa fitendefulu na natuta izani. Mangataka ni firutsa na dematuan rajuelna flupirene na pirnasa u kandida fifjana na msivu novembra wavzoye antuku TGV ni faananduwa ni Kongresi Nasionali mtatela anyatuku techa msisi ivatum. Niani vela nini tumbo avruwe ni sanekiza ni mfati Afrika ati msara nando ni tuerapunene ni nonfiwa van tuweti niandu miatu mfiana kavimbe resha pirunena ijeri itiraraiti ni fikamba anirai piaru ni zomnekizi. Marka rasamana na teknisyana meraka mtikia James Daniela Maluna mikro manutan vavau. Tutusa andwante ni mnikara masanda François Xavier Tamena ni suruna masina na nova na mfangata diocese na tirabe an monsenera Jean-Pascal Landetouave na uyeveka anyamzan diocesani araka mfumba niglisi. Aftona na nmezan diocese na tanarivo ni tsudan wazi ankyu anatutsan ni andekita wavona ni ndenazi. Nitarki an suruna masina ni aseveka na tanarivo monsenera Jean de Dieu Wilson akuta mfangata na natom diocese na tirabe si na nmezan antiosis na tanarivoazi de nisy antio ny fangata tsodrano na tony monsenera Jean-Pascal Landetouave na tamin'ny arsiveka na tanarivo monsenera Jean de Dieu Wilson
monsenera tongeto retovatsika dia tsirabe izay nandila latsarotra tototofo marena na katisatry misy havana ty ary ny fanindrena na tony papa François makasika zany tonga tiry zareo an ary ny kabarin'ny famaliana teo an dia atsapana ny fifankatiavana ny tatomony teny hoe mitsaintsaika ampitiavana na le mifanahy an dia tatokoa namaly hoe ohatr'izay noho izany dia mangatatsodrano satria hotsapy eto le hoe mpirahalany zara-dianomby tsy vaky fa mititra mpiavanantsika an ka ombo vavaka mbo tsodrano a andeha anatsimo any zay dia mba tsofotrano monsenera
dia mitsodrano anao monsenera mifahasoavan'andriamanitra ani mombanao mandrakariva ka ampavokatra ny asa fitoriana vaovao mafaly ataonao amin'ny diosesy na tsirabe maleova malasana monsenera.
Utsenaina yo amin'ny tetezana mbomandroso ny atoandro ny zoma 15 septambra wavzomo monsenera Jean-Pascal Landetouave na aro raisina ofisialy ao amin'ny kara fomason'i Jesosy ambomandroso aorin'izay manoloana ny katedraly Notre-Dame de la Salette ao antsirabe kosa no andraisan'ny kristianina azy ny arivan'io zoma io itoy amin'ny fanaovana pelerinazy sy ny fijoroana vavolombelona ataony monsenera Pascal ary ny alimbavaka sy ny kofesy ny fotoana amin'ny ampitsiny io hotaterahana amin'ny alahady 7 septambra kosa ny solona masina fametrahana azy hoevekana tsirabe andimby any monsenera Philippe Ranaivomanana no domandy tamin'ny tondasa ny folo jolay lasa teo moa no nanendreny papa François an monsenera Jean-Pascal Landetouave na ou évêque na tsirabe izay. Ivatika amin'ny tontolon'ny politika isika miantso ny filoham-pirinasa andro rajoelina irotsa kovidina filohan'ny repoblika indray amin'ny fifidianana 5 novambra ho avy zao ny mpizaika avy amin'ny atoko TGV izay no isantapaka nandritra ny kongresy nasionaly natao amin'ny teatokoty atetsy amin'ny sisy ivato nandritra ny roa andro ny farana ny tolakandro teo akoatr'izay isan'ny votra ihany koa ny fandinihana ny fiainam-pirenena asiny raharaha anaty amin'ny atoko isan'izany ny fanamafisana sy ny famelomanaina amin'ny antoko TGV ary ny fisokafana amin'ireo fikambahana maso samihafa avonina hiaradia amin'ny teatoko ity nasiany ny mpizaika resaka ihany koa ny tsy fanekena amin'ny tetezamita asiany tsy fankasitrahana ny fanakanana ny filoha andro rajoelina tsy ho kandida amin'ny fifidianana toy izao ary ny ampahany fehikevitra nety mitondra teniny birao politika Pierre Ulder Ramaolimasy.
misy milaza fa mbola tsy vonona ny fifidianana. Mahagaga fa 5 taona ny nanomanana ny fifidianana. 5 taona ireny olona ireny niandry ny atongavan'ny 2023, dia rehefa tonga ny 2023 dia ilaza ve fa tsy vonona. Ny lalam-panorenana no efa nilaza ny daty fifidianana. Tsy misy olona tokony andika ny lalam-panorenana. Tsy misy olona ambony ny lalam-panorenana ka ilaza fa tsy mety daty ny konstitisiona voalaza ny lalam-panorenana io fa emorindray amin'izay mahavonina azy. Tsy ho vonona mihitsy ireny olona ireny raha mbola ireo ny zava-bita ny président Andry Rajoelina satria tsy havita mihoatra an'ireo ireny olona ireny. Noho izany tsy afaka hivoaka ny ordre constitutionnel i Madagasikara ka tsy tokony hivoaka ndray amorona tetezamita, nefa tamin'ny fotoana tetezamita ny menimenina hoe ino ty tetezamita ty, dia zao hiverina amin'izany. Tsy mety, tsy mahasoa ny Madagasikara. Misy nefa olona olombitsy de olombitsony izy kandida no akale fahefany ny vahoaka ilaza fa iritsy tokony ho président, iritsy tokony ho kandida. Ny vahoaka malagasy ny misafidy zay ho président fa tsy ny kandida na ny antoko politika vitsivitsy akory. Takilay hevitra hafahafa anankiraiky io hoe ahoana ary no anakanana nyity olona ity tsy ho président izy io nahavita zavatra be ka ino fidiny ny vahoaka ndray mandeha indray. De inona ny hevitra sampotsampona mivoaka andoranga ambara atao hoe tsy atao malagasy tsony ny président raha ny président Rajoelina zay malagasy ray malagasy reny nampiseho fitiavatany razana malagasy.
Tsy afa-po tamin'ireo asa maro vita amin'ny fitondram-panjakana ny antoko TGV sy ny vahoaka malagasy ka mbola ilaina ny anoiza amin'ny filoha ny fanatanterahana velorany, noho izany misy ny antso ataon'izy ireo amin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina.
Tsy afa-po isika, tsy afa-po ny vahoaka malagasy, tsy afa-po ny président Andry Rajoelina fa mbola maro ny tiana ho tanterahana mba hanalana tanteraka ny fahantrana eto Madagasikara sy ampandroso ny firenena isa-tokantrano. Noho ireo anton'ireo dia mbola ilain'ny firenena ny anoizan'ny président Andry Rajoelina ny fanatanterahany ezaka fampandrosoana asa-pahintanana sy mivaingana ankehitriny miandrandranao andriamatompo filoha Andry Rajoelina, ny mpikatroka TGV rehetra sy ny mpiaradia aminy rehetra, ny tsara sitrapo sy ny titanindrazana rehetra, ny any amin'ny fikambanana rehetra manerana ny nosy miaraka amin'ny vahoaka, ny mbola natoto sahana ao hatramin'ny farany ny adidy masina efa napetraka taminao. Miantso anao andriamatompo filoha Andry Rajoelina ilatsaka ho fidiana indray amin'ity fifidianana ity.
Ny lamina ny kongresy ny antoko TGV tetsy amin'ny sisy Ivato fa rakotra mpitandro filaminana kosa androany teny Analakely sy Manodidina indrindra ny teo amin'ny kianja ny 13 Mai nandeha matsy mifeo fa misy amin'ireo kandida manao fitakiana ny tiafahan'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mirotsaka ho fidiana amin'ny fifidianana noho ny fizakany ny zom-pirenena frantsay no hidina an-dalambe tamin'ity androany ity. Tsy maintsy nyraisy amin'ny mpitandro filaminana amin'ny fepetra rehetra isoroana izany. Akoatra ireo fiarabe sy mpitandro filaminana minana tazana teny Analakely hatramin'ny maraina moa dia nahitana izany ihany koa tsy lavitra ny oniversite an'Antananarivo. Fa taoriany ny tsy famelana ireo kandida sy filohana toko politika maromaro nivory teny amin'ny ISTS Mandrimeno Malotolakandro dia nandefa taratasy fampahafantarana ny vondrona iraisam-pirenena amin'ny tsy fisiny ny fahalalahana maneho hevitra sy ny sakatsakana atao amin'ireo kandida mpanohatra izy ireo. Tsy azo ekena amin'ny toejavatra toy ireny satria misy fitanilana ny fahafahana maneho hevitra eto amintsika. Ny antoko mpanohana ny fitondrana mahazo mivory malalaka ary misy mihitsy aza amin'ny fampiasana amin'ny fitaovam-panjakana fa ny mpanohatra hiara miteritery toy ireny. Isan'ny kandida saika hiatrika amin'ny fivoriana maly teny Mandrimena Andriamatoa Paraina Augusta ka toy izao ny fahita amin'ny tranga tahaka ireny sy ny fepetra noraisina manoloana izany.
Zavatra nataon'ny ministre de l'Intérieur igny e, zay amina toerana mifefy azo atao levele fivoriana ary amina ramaserary izy efa nanaiky de tonga de hoe sakananao de mampiseho fotsiny hoe azay anay anay maramila. Tsy mety le izy amin'ny resaka liberté d'expression zay aloha de efa misaisir an'le communauté internationale lay amin'io izy aminazy io a hitanay io izy fa io kosa de sasy zavatra sasy kegny ary erreur be le izy ataony asa re président manao an'io na misy le manao le pifilelaka manao excès de zèle manidina hoditrakondro amin'ny président fa sy any sy misy zavatra tokony atahora ny tagna olondehibe daholo ngay mivory tao kandida de chef de parti defa de igny natao ka zay sy ipetraka satria raha zao mitohy de ohatran'io ataony zany amin'ny élection na recheo izy de hoe anao bodigerin fotsiny anao kobosoriko fotsiny izy za izy eo ve irira zaromampianina ve le olo tao rehetrarehetrarena ve de verinao fa ndeha irotaky ny vala agnatiny an-tragno le ivoriagna sy mendrika atsika malagasy ka ataony io sy mendriko hitondra koa gnoloatran'io zany fonaky andi baipasy koa ngasy akolo koa sakanany koa tamin'ny raiky igny koa azarane tompona ne manao an'izany e masera nefa nagnome izy ny mahafantatra raha nataonay ny andao ry zareny agnatinao ro misy mpianatra zany gnao fa itadiavony foana gny excuse rehetrarehetra iny koana a anga sisy sekoly gny anivato nefa tegny reo tamy sesei teny misy sekoly be de be ny anivato egny ary tragnom-pazakagna za mba tiako ho hita ohatrino ny volany ny TGV tamio ampiasainy tragnom-pazakagna fiainy tao be tômôbilym-pazakagna tegny ankoatran'izay koa ny izy tena sy magnara-dalàgna anao izy ke sy tokony andasaky candidature soany izy zao satria o resaka nationalité ny vazaha izy efa niala ho gasy izy izy sy tokony andasako soany izy raha nitadiavina ange zany de hoe miala daholo anareo za misy milasaky de zare re milasaky de sy azy ivory sisy afaka aneo efitra zany fa izy afaka manao ihany manao an'io zavatra ataony rehetrarehetra io izy mandeha mizarazara moto ampiakarina daholo ny be ny tanàna
Andriamatoa parainina Augusta candidat filoham-pirenena izay narahantsika teo izay fa misy fitambefolo moa ny candidat nanatitra ny antotatara sy firotsaha COVID-19 filoham-pirenena amin'ny 5 novambra ho avy izao eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana candidat telo no nanatitra izany tamin'ity androany ity tafapetraka androany teny Ambohidary ny antotatara sy firotsaha COVID-19 ny filoha teo aloha ery rajonaly mampiamina izy no candidat fa fitambefolo nanatitra izany ny 26 Augusta lasa teo no nanambara ny maha kandida azy ny mpanorona ny antoko ery vaovao any Madagasikar nanatitra ny antotataratasy firotsaha COVID-19 filoham-pirenena amin'ny 5 novambra ho avy izao teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana ihany koa ny filoha nasionaly ny Madagasikar perfect Ramatoa Ranaivojaona Sylvia izy indray no vehivavy fahenina vonina hifaninana amin'ny hazakazaka makeny amin'ny lapampanjakany ny avolo nanatitra ny antotataratasy firotsaha COVID-19 filoham-pirenena amin'ny 5 novambra ho avy izao teny amin'ny Ambohidahy ihany koa androany Andriamatoa Rasoamaka James Andriatsiety izy izay natolotra ny fikambanana SGM raha pitso moa no hikatona ny fahafahana mametraka izay antotataratasy izay eny amin'ny fitsarana avo momba lalam-pandrenana eny Ambohidahy fa niona tamin'Andriamatoa Damarsena Andrianarsedo filohan'ny teny amin'ny profesany eny Alarobe kosa androany ny delegasiona avy amin'ny OIF fionana ny resahana momba ny fanomanana ny fifidianana filoham-pirenena hotanterahana ny 5 novambra ho avy izao ka natonga ny avy amin'ny fianakaviambe iraisam-pirenena ahitana ny OIF akatoky amin'ny fomba fikarakarana izany fifidianana izany voaresaka manokana ny momba ny lisim-pifidianana sy ny fisiminy anarana sy ny laharany karapanondro verimberina na ny doublon nambaran'ny filoha seny fa ny sarivo sirayalina ny doublon hita tamin'ny fanaraha-maso natao ka manodidina ny 7 tamin'ireo no vita fanamarinana nilaza moa Andriamatoa Damarsena Andrianarsedo fa efa manao ny ezaka mba hahazo antoka ny lisim-pifidianana seny ka tsy tokony hisy ahina intsony ny momba izany ny angavy ny mba tsisiny ny fanelezana vaovaotsy marina ihany koa izy efa azony rehetra atao moa ny mijery ny lisim-pifidianana amin'ny site ben seny ankehitriny akoatra ireo dia fantatra fa no antsapaka amin'nyfantarana ny filaharany kandida mibilita tokana ampiasaina amin'ny fifidianana sy ny filaharana amin'ny fahazahoana fotoana amin'ny hainao manjerympanjakana ihany koa seny amin'ny alatsinainy 12 septambra ho avy izao ny enina roa amby fitopolo miliara ariary ny vinavina ny tetibola ho ampiasain'ny kômina Antananarivo renivohitra ho amin'ny taona 2020 raha nanodidina ny 100 miliara ariary zany ny taona 2020 araka nivoatra tamin'ny fivoriana ara-potoana atrehan'ireo mpanolotsaina amin'ny tanàna nanomboka ho maly alatsinainy ary aritra folo andro antony rony nambaran'ny tompona andraikitra fa mahatonga izay fianany tetibola izay dia ny fianany ny fampidirana hetra ao amin'ny kitapom-bola ny kômina Antananarivo renivohitra asiany fanaovana amin'ny mangarahara amin'ny fitantanana ho an'ireo mpanolotsaina avy amin'ireo atoko mifanoerana dia mifanohatra amin'ny zava-misy ny fianany ny vinavina amin'ny tetibola satria voafaritra anatin'ny fahandaranasan'ny kômina ny andraisana mpiasa vaovao anjatony amin'ny taona 2020 asiany fanomezana vola ireo orinasan'ny kômina ny mpanolotsaina ny tanàna Clémence Rarinirina
Anazavana nentina teo moa zany de zay hoe mila sincère le budget ray zay fa roa manarakarak'izay a raha mpangona ny fanazavana zay nentin'ny tompony andraikitra miandraikitra ny resaka fandaniana ra-bola de hoe satria tsy niditra ny resaka hetra manana olana zany ny eto anivon'ny tanàna Antananarivo a amin'ny resaka fampidiraiketra dia niantraika zany ray zavatra zay a aty amin'ny fandrafetana ny tetibola 2020 ity zay zany no ndresahana ka zahay manokana zao hatramin'izay efa nisintona lakilosy ihany na mampafantatra hoe olana ilay resaka hetra sy voso izany no resahana fa vao maika izany ampiakarina ilay tahaketra ho an'ny tanànan'Antananarivo. Efa nanao proposition izay nasosokevitra teto hoe na io averenao amin'ny laoniny na io ataovo mifanaraka amin'ny voarakitra ao anatin'ny code général des impôts fa ninina tsy nohenoana izay mpanolotsaina. Dia izao izany izao raha ny tsikaritra izany dia izay no nambaran'ny tompony andraikitra teo hoe isan'ny olana izany ilay hoe tsy fidiraketra dia mila tsy maintsy atao sincère les budget. Izay anankiray. Fa telo manarakarak'izay a dia gaga ihany nefa rehefa miresaka ny tetibolo io satria ao anatin'nyity vinavinana tetibolo ty hatrany dia hanoy hatrany an'ilay recrutement na fandraisana mpiasa ny eto anivon'ny tanànan'Antananarivo. Fa ny budget izay novinavinaina ho 50,000 mahery aza tsy voalohany karaman'ny mpiasa satria tara foana ny karaman'ny mpiasan'ny kommune ary tonga hatramina fitokonana. Dia amin'izao fotoana izao 2,700,000 ny tetibola iaingana sy vinavinaina dia mbola anao recrutement ana olona manjatony a eto anivon'ny kommune hanampisany ireo mpiasan'ny kommune. Dia ho ahy manokana izany amampanolotsaina dia zavatra contradictoire be izany ary zavatra tena tsy realiste mihitsy a raha toka izay izany a no jerena ao anatin'izy ity.
Izay ny zava-misy eo amin'ny kommune Antananarivo renivohitra fa miatso ny fitondram-panjakana andray fepetra manoloana ny olana ratany ao aminy kosa ny mponina ao amin'ny kommune ambanivohitra Betsoana distrika amin'ny Mandoto any amin'ny faritry Vakina Karatiny. Misy orinasa tsy miakina iray mantsy mangataka ny tany noajarin'izy ireo nandritra amin'ny taona maro. Nandritra amin'ny fotoana nitsidihan'ny filoham-pirenena tao Mandoto tamin'ny herinandro lasa teo no nanomezam-baiko ny tompony andraikim-panjakana ao Vakina Karatra dia ny governora mba hijery akaiky ny momba ity tany ity. Fanazavan'Andriamatoa Andrianarisoa Herniaina James Bentanana ao Betsoana.
Misy 7,000 hektara latsaka kely no anaovan-dreo fangatahana nefa tany misy manajary a tany misy mampiasa amin'izao fotoana izao izany hoe ny vahoaka ny manajary sy mampiasa azy a dia ndrareo amin'ny orinasa ty koa no avy hatrany dia mangataka n'izany ho ataon-dreo titre sborna izany hoe taratasy mbola ankory moa izany io mangataka ny tenanay arak'izany ny fijerena akaika ary nisan'ny tondra banderola hitan'ny filoham-pirenena izy io ary nanome baiko avy hatrany izy ny amahana ny olana ao anaty fotoana fohy satria ny filoham-pirenena mizarany tany ho an'ny malagasy kanefa misy olona vitsy dia ao amin'ny orinasa ty koa izany tsy mamenatra amin'ny teny an'izany mangataka an'io tany io ary mibody an'io tany io amin'ny vahoaka ka noho izany akasitrahany ianao Andriamatoa Filoha fa tsapanay tokoa fa akaiky ny fonao ny vahoaka tsy mandadiarina ty ambanivohitra. Ny vokatra ao amin'ny tany izany dia ao daholo a ny vokatra rehetrarehetra misy eto Madagasikara satria ao ny vary a ao ny katsaka ao ny mangazo a ary ao ihany koa ny soja sy ny voankazo fihinam-boa isan-karazany a tanàna ao anatin'izany fasana ao anatin'izany ary fiangonana sekoly a tranon'olona rehetra io a dia ao anatin'izany daholo ary ny zavatra mampalailo 20 ny tanàna ao anatin'ny kommune Betsoana voafako n'izany daholo ka izay no nangatahanay tolontanana sy famahana olana.
Enina ambin'ny folo taona izay no nivoizana teto Madagasikara ny fizahantany lovain-jafy na ny tourisme durable izay fomba iray entina miaro ny tontolo iainana ahafahana manana ireo rehetra ilaina ahatonga mpizahatany eto amintsika ka hatratrany amin'ny taranaka maro mandimby izany. Miavaka amin'ny asa tanterahan'ireo mpikirakira ny resaka fizahantany izay nisy nazatra hatramin'izay ny asa tanterahan'izy ireo satria misy ny fenitra arahana ao anatin'izany izay azahoana fanamarinana. Tsy maintsy misy noho izany mitetika asa manokana hoentina manatanteraka izay fizahantany lovain-jafy izay. Fanadiadiana natao tamin'ny tour opérateur Gastoro izay efa misehatra amin'ny fizahantany lovain-jafy.
Voalohany indrindrany anatin'ny tour opérateur certifié Travel Life. Le certification Travel Life io anisany manampy izany ahafahana manana repère par rapport amin'ny hoe inona marina le fizahantany lovain-jafy. Ny ombana ao anatin'ny 3 pilier ny fizahantany lovain-jafy ny ekonomia sosialy ary ny environnement. Dia nakiray koa izao anisany mampiavaka anay miara-miasa amin'ireo prestataire zahay certifié Green Club na de certification rozany anisany hoe mamaritra ny action les prestataires na tour opérateur anankiray hoe tena durable marina ve le zavatra tena ataony koatra an'izay ihany koa izay miara-miasa amin'ireo tantsaha ohatra avy any amin'ny faritra ny andasibe any a misy fetivera izay a namboarana caméléon izay anisan'ny client anay izany dia io caméléon io vita avy amin'ny fetivera ny fetivera moa araka fantatsika manampy amin'ny fitazomana ny nofontany izany sy ny hoe manampy amin'ny érosion le érosion izany hoe manampy misy création na asa izany a ho an'ny olona ifotony izany ny asa ataony gasito dia izay ny tena anisany hoe mampiavaka anay izany a amin'ireo tour opérateur hoe misehatra anatin'ny fizanontany lovainjafy.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenensika. Ny tombo avo roa ihany nisy an'ny ankizy any amin'ny faritry Afrika atsimon'ny Sahara voatery mandao ny toeram-ponenany ka mifindra toeran-kafa ao anatin'ny firenena ihany. Avokatry ny olana nateraka amin'ny fiovavahan'ny toetany raha mitatitra avy amin'ny fikambanana iray miaro ny zon'ny ankizy. Miantso ny fianakaviam-be iraisam-pirenena io fikambanana io mba hitazona ny fahavononany amin'ny fanohanana ny ady amin'ny olana ateraka izay fiovavahan'ny toetany izay asia hijery manokana ny filamin'ny ankizy manolo naizany. Ny vory any Nairobi, Kenya nanomboka omaly alatsinainy hatramin'ny rapitso alarobia. Ireo mpanapa-kevitra politika mitady vahaolana hiatrehana izay fiovavahan'ny toetany izay. Ny samborono omaly ny tomponandraikitra ara-tafika miisa roa voalaza ho tomponantoka tamin'ny fampiasan-kery tamin'ny mpanao fihetsiketsehana tany Goma tamin'ny herinandro lasa teo. Nampahafantariny teo anivon'ny governemanta kongole omaly ny momba izany fisamborana izany. Nahafatesana olona 50 tany ho any moa io fampiasan-kery tamin'ny mpanao fihetsiketsehana io. Nampiatso ny governora ara-tafika ny ao avaratry Kivumo ny manam-pahefana avy eo amin'ny Kinshasa any RDC mba hafantarana miantony izay fampiasan-kery tamin'ny mpanao fihetsiketsehana izay. Ny tombo raha mihoatra tamin'ny toandasa ny sampangataka fialokalofana any amin'ireo firenena eropeana sasany tao anatin'ny enim-bolana voalohany tamin'ity taona ity raha ny fanadihadiana nataony sampandraharaha iray miandraikitra izany eo anivon'ny vondrona eropeana. Nisa 520 ireo firenena nahitana izay fangatahana izay teo anelanelan'ny volana janoary hatramin'ny faran'ny volana jona lasa teo ka natratra hatrany amin'ny 5000 sy iray alina sy 5000 ireo nanao izay fangatahana izay. Isan'ireo firenena nahitana izay fiakaran'ny fangatahana fialokalofana izay moa i Norvège sy Suisse ka natratra 820 isanjato izany raha ampitahaina tamin'ny taondasa. Fa tsy afabelona amin'ny loza voajanahary ny any Grèce hatramin'izao. Taoriany ny doroala sy midoro tanety na herivaika nahazo ity firenena ity moa dia lasibatry ny oran-kija hatry ny omaly ariva ny mponina any amin'ny toerana. Lehilahy iray aloha no fantatra fa maty vokatr' izany hatramin'izao. Nentiny ndrika izy io ka ny fatiny sisa no hita amin'ny mpamonjy voina. Ankoatr'izay nisy olona iray hafa ihany koa mbola tsy hita hatramin'izao. Mankasitraka anao mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana anao indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompokilasy sy tompoko vavy.